smarte sparetips hos Kiwi.
Her skal du få et sparetips. First Price brattførspølser. Garantert blir neste Kiwi.
Ja, nå får du 240 gram brattførst til 27,90 og 750 gram potetsalat til 17,10. Og mange andre smarte sparetips hos Kiwi.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Jeg har kjent Johnny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ok, Johnny, I dag skal vi tilbake til Sør-Amerika. Du har jo vært mye I Peru, men denne gangen skal vi til Brasil. Hvor I Brasil?
Vi skal til et par steder I Brasil, og så et par byer faktisk. Vi skal til noe som kanskje ikke så veldig vanlig å besøke for turister. Vi skal inn I favelaene. Du vet hva det Favela?
Favela, ikke det litt sånn slum? Det ikke det?
Eller ja, det veldig slum. Ja. Det det rett og slett. Så I Belém da, så det da en favela som jeg dro inn I. Og, men bare sånn først og fremst, hvor, altså favela jo da sånn slumområder, og, og vi har jo dem I Sao Paulo, I Belém, I Rio, så det jo kjent sak at det jo store sånn slumområder, og for det jeg leste meg til, da, så oppstod disse favelaene kanskje først og fremst da, fra 1940-tallet til 1970-tallet, fordi da var det store grupper med innvandrere fra landsbygda I Brasil som flyttet inn I de større byene for å søke jobb. Og så gikk det da, som det ofte går, at det jo ikke noen særlige jobber, og så da blir det disse store, litt sånn fattigdomstrøkene. Det som forskjellen fra den gang da, til nå jo at de fleste av disse favelene styres jo av karteller, altså narkokarteller. Det jo banditter som holder dette I orden I hvert fall. De to jeg skal snakke om nå, det en som ligger da, I Belém, og så en som ligger da, I Sao Paulo. Den første jeg skal snakke om, den ligger altså da, som sagt, altså I Belém da, og
Belém aller først, hvor I Brasil det?
Ja, det akkurat utgangen av Amazonas elva mot Atlanterhavssiden. Siden. Altså, ja, nå okay. Grenser jo ikke Brasil annet enn Atlanterhavet, men det på den siden der da.
Det der hvor Amazonas har utgangen sitt, altså.
Okay. Renner ut, ja. Det veldig altså, spennende by, absolutt. Men denne favelaen her da, som den har rundt 5000 innbyggere, Og problemet da, med en sånn favela det at du kan jo ikke bare ta på deg kamera og ta med lokal fyr, og så gå inn der og smile og ta noen bilder og sånt, og du må ha en rekke tillatelser da, for å få lov til å gå inn der. Og det jeg måtte faktisk søke om da, var jo da så tillatelse av narkokartellet som styrer denne favelaen. Via Dabarca ble denne her kalt da. Klart at jeg har vært I mange fattige områder, og det jo stort sett greit det, men her sånn, så kjente jeg da ikke at det en litt sånn atmosfære, noe farlig. For eksempel da, så møtte jeg en som heter Ines, det hun som kan du si, sjefen I denne aktuelle favelaen her, og hun, veldig hyggelig dame, men du så etter der en dame med bein og nesa, skikkelig staut og flott dame, og skikkelig streng, og, men flink og dyktig, men Så hun stort jeg på, og så hadde jeg med lokal tolk, Danielo, som snakket engelsk, og så gikk vi innover, og det jo, du går på sånne plankestier, og så det jo masse søppel, det ligger like ved kysten, og så ved havet, da, så vann, og det lukter jo ikke godt. Mens vi går, da, så snakker hun I neste med han Daniel, og så snakker han med meg, og så jeg har kamera fremme, og plutselig så sier hun da, pakk ned kamera. Og da klart at da var jeg kjapp da, til pakk ned kamera. Og så kommer en gjeng karer, unge karer, du ser dem ha, akkurat som på amerikanske filmer, så går de med våpen I beltet, og så mellom magene og beltet, og en av det på ryggen. Og det klart at du føler jeg ikke høy i hatten, jeg står med et kamera til 50 000 norske kroner, altså, så. Men hun var med meg, og jeg hadde søkt på forhånd, og hadde betalt en avgift da, for å gå inn her, så jeg var jo godkjent. Og hun dama sier det til gutta, at ja, forteller hvem jeg. Ja, ja, det var kult. Tilstrømme gikk bort og håndriste på meg, og veldig gringo, snakket masse portugisisk, og gringo skjønte jeg. Men, så det var jo veldig greit, og det var en veldig betryggende da, selvfølgelig. Men
jeg må jo si at jeg lurer litt, når du sier at du må søke et narkotikakartell for å få lov å komme inn I denne favelaen. Hvordan gjør man det? Det sånn eget kontor slår du på, da? Eller hvor her det Narko AS? Her søker du om tilgang?
Ja, det inn på gule sider, og så står det der da. Så, nei da, men Danielo da, som var min lokale tolk her, han tok kontakt med Ines. Han jo fra Belém, så han tok kontakt med Ines, som han visste hvem var. Og hun da sjefen I denne byen her, og så fikk jeg en, jeg husker ikke mye jeg betalte faktisk da, men det var noe sånt som $100 eller sånt nå. Og jeg var bare en dag inne I favelaen, jeg fikk ikke lov å være lenger der. Og da fortalte hun det at 40% av de pengene går til innbyggerne, mens resten går til henne da, som guiden. Og dermed så har jeg fått, og hun sier fra da til de som på en måte styrer dette her, denne favelaen da, at han kommer, han nordmann her med kamera, han lov til å være. Og jeg fikk også lov til å ta bilder da, ikke av alt, men av veldig mye og folk.
Men inne I favelaen, det ikke noe offisielt politi og myndigheter Nei. Som styrer, det liksom selvstyrt
ja,
enhet måte, I byen liksom.
Det jo kjent sak at de som bor her, de føler seg jo litt utenfor samfunnet, altså du kan si samfunnet på utsiden, det føler seg tilsidesatt, de føler at de ikke blir prioritert, de får ikke noe særlig med hjelp, så de mye mer lojale mot narkokartellet som styrer favelaen enn de mot myndighetene. For det også en sak at innad I favelaen så det ikke mye kriminalitet, fordi der styrer narkokartellet, og de ønsker at det her skal være fred og ro. For du kan jo tenke deg hvor mange tusen hjemmesteder de har for eksempel for narkotika. Det har jo vært rassia mot forskjellige favelaer, og så har man gått inn for å finne narkotika eller våpen eller hva måtte være, og da jo de som bor I favelaen, de jo stort sett da på narkokartellet sin side. Kanskje ikke bare fordi de ønsker, men også fordi de føler seg selvfølgelig litt trua til å være det, da, fordi sladder du på dem, så jo fort gjort at du ferdig. Så da gjemmer de ting, og så bruker også disse narkokartellet, bruker jo innbyggerne som sine øyne og ører, og så hva skjer, hvem der, og så med politi, med altså alt mulig rart. Da. Så du endrer på en måte narkokartellets verden når du går inn I en sånn favela.
Mm. Ja, hvordan var det å tilbrygge en dag der da?
Ja, jeg må innrømme at jeg synes det var veldig fascinerende. Det ofte når jeg I fattig strøk, det kan være I Bangladesh eller I Kongo, så jo folk fattige, de har ikke særlig med mat, og det gjør jo folk på en måte litt desperate, naturlig nok. Det jeg opplevde her var mer det at det var en del rus da, også det har vært, og jeg snakket mest med et NATO faktisk, han fortalte, han har jo levd 30 år I rus, og det blir ofte at du gjør det, fortalte han, fordi at her inne så kjøpte han jo også hva han ville ha da, ganske billig, veldig billig. Nesten sånn han fikk det. Og vet du at det folk som rusa, og så det selvfølgelig da mange som har våpen, det jo alltid en dårlig kombinasjon for en fotograf. Men fordi jeg hadde min nest da, så følte jeg meg ganske trygg. Ja, det gjorde det.
Men det jo noe fascinerende med at det en kvinne som styrer noe som vi kanskje tenker på som veldig sånn manns.
Ja, du
mannlige aktiviteter da, med narkotika og våpen og gjenger og alt det der.
Ja, det helt riktig det, også jeg forstår det og du mener det, men I det tilfellet her sånn, så var, og jeg merket, altså hun hadde respekt, også alle som vi kom bort og vi snakket med, dem du så med en gang hvem som var sjefen her, og hun var en sånn der, jeg vet ikke si, autoritær dame egentlig med det hun sa, det var loven, det var sånn der. Og, men nok om det, altså, jeg må innrømme at det, til tross for at jeg møtte disse gutta som er hjemmelagde tatueringer og pistoler, eller Colt, eller hva det var for noe, eller revolver, det forskjell på det jeg har hørt da.
Forskjell på pistoler og revolver,
ja. Ja da, men uansett, så, de hadde skytevåpen da, i bukslinningen, det kan vi si, da jeg innenfor, ikke sant?
Men det var, hvis jeg sier å revolvere.
Det skal jo...
Ja, men altså, dette må du lære deg.
Ja,
en revolver har jo en tønne.
Nei, jeg er for å lære, jeg.
En revolver har jo en tønne. Ja, altså, du har lest det har du sett på sånne seksløpere fra Ville Vesten, ikke sant?
Ja, ja.
Men en pistol har jo et magasin.
Ja, det sånn det Ja, men det godt da. Den kan jeg kanskje klare å huske, til og med jeg.
Så bra.
Jeg blir overrasket hvis jeg gjør det. Men i hvert fall også, det jeg skulle si var at atmosfæren, da jeg snakket med de som bor her, var ganske hyggelig. Og så det, satt, det var en sånn skjønnhetssalong som jeg gikk bort. Det satt unge damer og fikk hva heter det for noe, pediky når du fikser negler og sånt, og fikser sveisen. Og de pratet med meg og bablet vei. Jeg tok masse bilder av dem.
Hva er forskjellen på manikyr og pedikyr?
Nå må du holde dette her. Det ikke en sånn podcast. Vi skal ikke snakke om det. Det ikke sånn at nå skal du
hva du ikke vet. Du slenger ut der fremmedord som du ikke har peiling på.
Nei, men altså, jeg har pedikyr er vel sånn der, så du fikser negler på føtter.
Ja, det riktig. Ja. Manikyr her.
Manikyr? Mm. Da gjetter jeg bare, men da sier jeg på hendene.
Det
gjetter
ikke det. Faen, det var god.
Ålreit, uansett, altså var det der en dreie med da. Så, men jeg tok jo masse bilder og snakket med disse damene og karene som var rundt der også, og barna deres, og det var masse bikkjer, og bikkjene var jo ikke... Du blir litt sånn, ja, med et unntak så var for så vidt hundene veldig, veldig hyggelige mot meg, og så hyggelig, altså bjeffa litt, men så kom jeg bort til dem, så var det greit. Også, men han kameraten av NATO da, han var så full av sene, så som han, det var trente masse, han var jo mye eldre enn meg da. Så, men det vel klart at når du har litt underhudsfett, så synes jo alle muskler, så han så ut som han var veldig tynn, men det var bare at han var veldig, veldig tynn. Men han hadde drivet med rus i mange år, men han hadde to griser, som han drev å snekke av og holdt på å bygge en grisebinge inne der. Da. Så jeg var sammen, han tok masse bilder av han, det var ganske ordentlig, og så ble jeg invitert inn på te og litt kjeks og mat, og så for så vidt da, men... Jeg vet ikke hvordan det med drikkevann her. De hadde en slags brønn som vi hentet vann fra. Jeg er jo ikke helt overbevist om at vannet veldig rent, men jeg drakk jo det jeg fikk da, og spiste det jeg fikk. Jeg ble jo ikke syk.
Men du vet hva de bruker de grisene til, ikke sant? Du har jo sett film, har du ikke det?
Hva de bruker grisene til?
Ja, har du ikke sett dette her på film og sånn?
Ja, jeg skjønte at du henter mye informasjon fra filmer, men det er ikke alle filmer som er sanne, du vet det. Det er ikke alle som er sanne historier.
Nei, men du har jo sett hvordan de skal kvitte seg med lik og sånn, så forer de til grisen. Du har jo fått med deg det.
Jo, ok, men jeg var ikke helt på det da, for han NATO virket som en veldig trivelig kar, han, men kanskje det var han som var kartellets samarbeidspartner. Da. Det kan godt være det også.
Kvitte seg med uønskede besøk. Nei, nå ble det mye tull her, men jeg bare fikk den assosiasjonen da, ja, da. Du sa det med de grisene. Men fortsett.
Jeg forstår det. Så, men det var for så vidt denne ganske lille, vil jeg si det da, lille favelaen da, som ligger i Belém. Og du må huske på at det jo, i hvert fall det siste jeg sjekket, så er det rundt også 14 millioner mennesker som bor i Brasils mange favelaer. Da. Så, og det jo på en måte en verden da, styrt av narko og kriminelle gjenger. Så... Men denne lille favelaen her var jo ganske uskyldig egentlig av Villa da Barca, og jeg tok jo masse bilder og følte meg ganske velkommen. Men så fikk jeg klart å ordne tillatelse til å besøke en helt annen favela, Paraisopolis i São Paulo. Og der, det jeg sa, Paulos største favela med 120 000 innbyggere. Og det var jo en litt annen idrett da. Mye større selvfølgelig, og også da ifølge disse som jeg brukte da, som skulle hjelpe meg, er langt farligere da. Og jeg husker da jeg hadde med meg en som snakket engelsk, og så hadde jeg med en ung mann som var lokal fyr, og samme gjorde det her, jeg betalte ganske mye penger faktisk for å få lov til å dra inn her. Og da fikk jeg en slags tillatelse, det ikke noe papir eller kvittering, det bare når det greit, du kan få lov å gå inn her, så gikk jeg med kamera rundt halsen, og så dro vi inn da, tidlig om morgenen, inn i denne her svære, gigantiske favelaen, og jeg går sammen med disse karen, men jeg tar noen bilder, jeg spør selvfølgelig for hvert bilde, ja, bare ta bilder, og så gikk disse to karen litt foran meg og snakket, og så plutselig så kommer det motorsykkel kjørende opp på siden av meg med to karer med våpen, og lurer på hva i, altså, jeg skjønte ikke hva de sa da, men jeg tipper de sa, hva i helvete gjør du her, gringo? Tipper de sa. Og da jeg begynte å skulle snakke litt på engelsk, så var det, altså, den blokkerte veien, og det var, jeg aner ikke, hva som, jeg ropte på de foran meg, den fikk kontakt med dem, så snudde gutta, han som var tolken, eller kjentmannen min der da, og snakket til dem på portugisisk, og da var det, puttet de våpenet tilbake igjen, og så var det shake hands, og ja, velkommen, til og med på litt sånn halvdårlig engelsk, welcome, welcome gringo. Så tenker jeg, altså, og da sier jo han det også, da, han som lokal kjentmann der, at ja, så uten de riktige tillatelsene da, så, og du går inn her, så, for det ser ganske sånn uskyldig ut, du starter på en måte bare fra en liten gate, så går du inn et sted hvor det noen få butikker, og så det noe hjem, så ser det som en går inn helt vanlig gate i Sao Paulo, men det gjør ikke det, og så de fortalte det at hvis du gjør det her feil, så i beste fall så blir du kjeppjagd ut igjen, i verste fall så blir du skutt og drept.
Nå vi så nære 1. juli og stengingen av Ring 1-tunnelen i Oslo sentrum at alle bilister som kan, må legge om rutinene sine. Se hvordan på veivesen.no/ring1.
Det slår meg at du ofte blir møtt liksom aller først med våpen og kjefting, og så det har jo skjedd en del ganger. Det må jo være litt ubehagelig.
Ja da, men jeg føler samtidig at så lenge de gjør ting på en riktig måte da, så det jo, ja.
Men du ikke redd for at, ok, du har betalt masse penger for å gå inn der, og du har med noen kjent folk og så videre, men at du liksom ikke blir lurt inn der da, for at de skal stjæle alt du der og har og...
Altså, klart at det er jo alltid en sjanse for det. Det ikke noe tvil om. Men i tilfellet sånn så... Da, vet du, jeg startet turen min i Brasil, startet i Sao Paulo, og da brukte han som var kjentmannen min på den turen, da brukte jeg også til, i starten. Da. Og han viste seg å være en fin fyr, en flink, dyktig kar, det å snakke godt engelsk. Så da jeg kom tilbake til Sao Paulo, og han tilbyr meg den turen her, så følte jeg at jeg kunne stole på den. Men selvfølgelig, du vet jo ikke, jeg kunne jo for alt, altså jeg kunne jo blitt frastert all kamerastyr og alt jeg hadde, og så sparket ut igjen med en tønne rundt livet. Det kunne vært sånn, men det ble jeg ikke. Så for dette, de fortalte også det da, jeg møtte jo flere der inne som jeg snakket med, og, mens han oversatte da, og sa det at de er jo, du vet at folk flest er jo stort sett stolte av hvor de lever, altså stedet de bor, de er fornøyde, og hvis du kommer med den holdningen at du er interessert til å se, det har jeg sagt mange ganger før, og nysgjerrig og sånt, så folk ofte villige til å fortelle deg ting, og jeg merker at alle jeg snakket med var jo fornøyde, og så de forteller at ja, her blir tatt godt vare på, samfunnet utenfor er de ikke så fornøyde med, for de føler at der det ingen som blir som disse fattige menneskene her, mens de kriminelle gjengene, eller de narkokartellene, de passer på at det ro og orden innad i favelaen, og så disse her som jeg nevnte, også da, øynene og ørene til narkokartellet, fordi her det selvfølgelig million hjemmesteder til å gjemme alt mulig rart. Da. Så det var, ja, jeg synes det var en spennende opplevelse å gå inn der, og sånn som den der Paraiso-polis, jeg møtte jo en bokser, det sto en kar, det veldig trange smug da, eller sånne små, ganske små mursteinsbygninger, og så det trange små passasjer mellom, da, så stod en kar og skyggeboksa. Og det klart at en kar som stod og skyggeboksa helt alene i et smug i en favela, kanskje ikke han du går bort og snakker med, men det gjorde jeg da, så, fordi det sa han, kjente meg min, at det han kunne snakke med. Så gikk jeg bort til han da, og veldig, veldig hyggelig kar det, og så han fortalte at han har bodd her i 30 år. Han har født og oppvokst utenfor Paraisopolis, men han kom til Sao Paulo for å finne jobb, og det var vanskelig, så han bodde i området her da. Så her inne så fikk han både beskyttelsefølelsen, og så fikk han en billig sted å bo, og følelse at han føler at han blir tatt godt vare på da, av disse her kriminelle kartellene. Da.
Det jo... Men hvordan fungerer det inne i favelaen? Altså, er det butikker, er det varelevering, er det... Altså, hvordan får de tak i mat? Og, altså, hvordan fungerer alle sånne... Ja, altså for også, meg da, som lever i dette samfunnet, så er man liksom avhengig av at noen kommer og henter søpla, og ja, du har vann og kloakk, og du kan gå i butikken og handle. Altså, hvordan fungerer alle disse tingene?
Ja, det er noen små butikker og kaféer innad i familien, og så var det også en sånn samfunnshus midt på plassen, midt da i denne her Parisopolis, hvor de da serverte mat, og det er da det maten den har gitt, altså det donasjoner som favelaen har fått utenifra, som da visst nok serverer hver dag 3000 mennesker. Tidligere så var det langt flere, men så har donasjonene uteblitt. Det kommer og går, har fortalt hun som jobbet der, og de gir da mat til mennesker som er innen de favelaene som bor der, som er ganske fattige, så det er ganske, og så ser jeg det er en fin samhold da, mellom menneskene som holder til, og jeg snakket med en som var sykepleier, ganske, sånn du som så glad i å trene og fly med trang t-skjorte, du vet jo det, han fyren her sånn, skal se om jeg husker hva han heter, han var en sykepleier, og han ganske godt trent, svær, solid kar da. Ja, Andersson heter han, Andersson. Det er et svensk navn, men han ikke svensk. Men,
okay.
Altså, det var den maskinen også. Jeg tenker, han var verdens hyggeligste, men han hadde jeg ikke ville gått en runde med. Han fortalte det at han hadde jo tidligere et ganske vilt liv da. Han var jo en av de bandene der. Men nå har han sykepleier, og så har han fått donasjoner slik at de har kjøpt en ambulanse. Så han jobber som ambulansesjåfør og sykepleier inne i favelaen. Og mens jeg står der sånn, så kommer en kar, og du ser at jeg så at han var tydelig ruset, og da var jo han, fikk jeg noen bilder av det også da, og han, jeg tok jo bilder av dette der uten å spørre, jeg spurte han sykepleieren, og han sa, ja, jeg tar bilder sånn, men han som jeg tok bilder av, han var ikke så happy med det, men han var så syk at han, ok, jeg var kanskje litt frekt av meg, men han var godt ruset, og da måtte Andersen putte den inn i tralla, inn i sykebilen, og så kjøre den til sykehus. Det er ganske...
Så det er et eget sykehus også inne?
Lite sykehus inne der, en sånn sykestue da. Også, men hvis det var for ille da, så måtte de da kjøre dem utenfor da, ut et annet sykehus da. Men ja.
Så det er et eget samfunn rett og slett, men var det noen andre turister som var der inne? Så du noen andre turister?
Nei, det var ikke noen andre turister, det er helt sikkert. Det var ingen. Det var jeg. Og, men så da, mens jeg driver her og fotograferer og snakker med hun, det en dame som jobber på der, dette der samfunnshuset som gir ut mat da, så sier plutselig han kameraten at alright, nå må vi pakke ned kamera og så må vi komme oss ut for nå er det et eller annet som har skjedd, det var noe skuddveksling, fortalte han, jeg hørte ikke noe skuddveksling jeg også, så, men så var det, måtte vi bare forlate stedet da. Men så fortalte også han, jeg intervjuet han etterpå selvfølgelig, og så, han bor der da, og fortalte han at ja da, altså det dør jo en rekke mennesker stort sett hvert år i disse favelaene, men ikke fordi at den blir drept av narkokartellet sånn med vilje, de, ofte så havner de da i skuddveksling under gjengopprør, eller altså politiet eller lignende, altså. Nå også under Bolsonaro så letta jo, også han letta jo til presidenten da, i Brasilien, letta jo på våpenlovene slik at innbyggerne skulle forsvare seg da. Dermed så ble det flere våpen og mer ammunisjon da, både blant vanlige innbyggere og selvfølgelig også da blant banditter. Så ja, så ganske spesielt det også. Og tenk på sånn som bare i Belém, altså, så bor visst nok nærmere 54% av innbyggerne bor i favelaer. Altså. Det er ganske mye.
Mm.
Så spesielt. Men jeg må innrømme at jeg synes det var vanvittig fascinerende å få lov til å være med inn der som en utlending og få en følelse av det. Og det er noe du kan gjøre, og Det klart, du må jo finne de rette kontaktene, men også hvis du snakker, hvis du får tak i, for eksempel da, Sao Paulo, en som snakker engelsk, en kan være helt vanlig turistguide som kanskje vant til å vise turister strender og kinoer eller ja, kaféer, jeg vet ikke, så har de som regel en eller annen slags kontakt som gjør at de kan ta deg med inn i en sånn favela, og det er ganske lærerikt da, å forstå hvordan mange mennesker lever sånn, fordi at det, som jeg sa, så er det, de føler seg ikke ivaretatt av det, samfunnet utenfor, for de er fattige, de har veldig lav lønning hvis de har jobber i hele tatt, men innad i favelaen så føler de at de blir tatt vare på, det er et samfunn, og selv om disse her narkoguttet er kriminelle, så tar de vare på sine egne. Så, men han sa også det, han bokseren, at fankeren, hvis du, problemet da ofte er at mange av de, altså de fleste voksne er ute på dagene, ute og jobber, kanskje utenfor favelaen eller inne i favelaen, så mange barn går hjemme da, og særlig da litt unge gutter, og da blir de ofte huka tak i da av disse narkokartellene til å gjøre små tjenester som å frakte en pose ditt, eller gjemme et våpen, eller altså hva som helst også, og det er jo samme som vi har sett også faktisk i Sverige også, denne gjengegreien der, at du blir på en måte gradvis i sånn, dratt inn da, i et kriminelt miljø, og når du først har kommet inn og har gjort noen tjenester og fått betalt for det, så er det veldig vanskelig å forlate det igjen, og da, ja, så det er litt skummelt selvfølgelig.
Ja, men hvordan er det med skolegang for eksempel da, for disse barna som bor
de har små, i favelaen? Ja, de har små skoler her også faktisk, inne i denne favelaen så hadde de skole, men i Belém så gikk de utenfor favelaen for å gå på skole. Noen, de hadde en liten skole der også, inne i favelaen.
Okay. I was asking her about which grade they used to stop. So most of the kids, they begin to study here with 4 or 5 years. They begin to learn the letters and the basic things.
In the community?
In the community.
School.
Yes, because sometimes going to the schools outside here, the public schools, it requires a lot of logistics. So it's very hard for them.
Difficult to get.
Difficult, yeah. Mm. So they prefer, they have some people here, they are teachers, and yeah. They open a little school for them here.
Small
yeah,
school.
So okay. They can teach. It's not everything, it's not officialized, but they teach them.
Yeah.
And also most of the people here, they stop about the 7th, 8th grade. They don't even get to the high school.
Okay.
Yes.
En helt annen verden enn det vi er vant til. Da. Og sånn som for eksempel under pandemien, så var det jo store problemer, spesielt da i denne Via de Barca i Belém. Ja, hun fortalte Ines at rundt 90% av innbyggerne ble smittet. Så, og en del døde, men det er vanskelig å måle. Altså det er, statistikk det er veldig vanskelig, for du går inn der og teller folk, det er veldig vanskelig å ja, finne det.
She's explained that 90% of the community had the corona, but only
90%.
Yes, of the community, but light symptoms.
Light symptoms.
Yes, most of them treat themselves with house recipes, some teas and something like that.
Oh, yeah, okay.
And also, the association they have here,
yeah,
with the locals, they help. The villagers here, the people who live here, with basic stuff like meat, like rice,
oh, yeah.
Like water, because they didn't get any help from the government.
Nothing.
Not any sector of the government come here with a truckload of medication and nothing like that. They have to help them themselves.
Det er en verden som vi ikke er vant med, men som jeg mener greit, og hvis man har litt eventyrsans, altså da, dette er jo helt noe helt annet enn å fly inn i regnskog eller en grotte, men likevel så er det er et eventyr.
Men absolutt mulig å få til hvis du bare
ja,
finner noen folk som kan hjelpe deg og betale litt penger, så er det mulig å besøke disse favelene altså.
Ja. Ja, det er bare altså, det er ekstremt viktig å gjøre det på deres premisser også, ellers så kan du virkelig få et stort problem også. For å si det mildt. Og de fortalte også det oppe i Belém, da, at de fikk jo noen små donasjoner fra UNICEF, men ellers så var det var ikke noe særlig hjelp å få. Da. Så det klart at det styrker jo da enda, altså den der holdningen da, til innfødte, altså innfødte seg til de som bor i favelene, at de som bor utenfor bryr seg ikke om oss, og dermed så blir de mer lojale mot disse her narkogutta da.
Men snakket du med og fikk noe perspektiv på hvordan de som bodde på utsiden så på favelene da?
Ja, og så utenfor, sånn som Danielo da, han, nå har jo han på en måte kanskje, han har jo vært der inne mange ganger, så han vet jo mer om, men han, de ser på det som et sted hvor, som kriminell lunge da, i, eller skal jeg si, en kriminell del da, av byen. Så... Og de sa jo også det at veldig mye av det som skjer, også, altså Belém er jo en av verdens farligste byer. Jeg tror det 1000 i år gjennomsnitt som blir drept der. Og mye av det sporer selvfølgelig til disse narkokartellene. Og det jo som han sa også, Danielo sier at det ikke sånn at det driver så mye med altså, tjurer mot vanlige folk, men det som nevnt, altså, gjengopprørene som så utrolig farlige da. Det jo veldig mange av byene i Brasil jo, som vi vet om, ganske skumle. Da. Det en del drap. Så ja.
Ja, hvordan det å reise rundt sånn generelt i Brasil som turist? Da? Det...
Vet du hva? Jeg synes brasilianer utrolig møtekommende, gjestfri og hyggelige mennesker. Sånn i regnskog, og da får jeg jo drive og reise, og... synes jeg folk var veldig møtekommende, lett å komme i kontakt med, og som jeg som fotograf jo, det var kjempeenkelt, men da det visst nok en regel i Brasil som sier at du som fotograf, du kan ikke ta bilder av et barn uten å få samtykke skriftlig av foreldrene, eller verge. Men samtidig så var det ikke et land jeg har vært i, hvor folk bare stilte seg opp og ta bilder av meg, både unger og voksne og gamle og Så det var aldri noe problem i det hele tatt. Mm.
Men har du blitt utsatt for noe ransforsøk eller når du har reist i Brasil?
Nei, ikke i det hele tatt. Ikke noen problemer i det hele tatt i Brasil. Jeg vært ute på natta i Belém, så det jo sånn fiskemarked som på natta, som helt strålende, også, hvor det kommer båter inn fra utenifra, og det bare virvar fullt opp av folk, og jeg gikk rundt der sammen med Daniela, tok masse bilder og hilste på folk, og det var bare smil og veldig mye søppel, og da lavvannet kom, så det var sånn lå på stranda der, det var bare tjukt av søppel, også, og rotter og ravner og gribber. Okay. Faktisk en slags gribbfugl som drev der. Folk, veldig hyggelige mennesker. Jeg var som pokker, men masse gode bilder. Så jeg likte meg godt, jeg. Absolutt.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund. Vil du annonsere i Grenseløs? Ta kontakt på salg@batong.no.
Nå vi så nære 1. juli og stengingen av Ring 1-tunnelen i Oslo sentrum at alle bilister som kan må legge om rutinene sine. Se hvordan på veivesen.no/ring1.